ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме: невозможни кредибилни избори на 24 април, велат експертите. Наша тема: дали Русија го забрзува приемот на Македонија во НАТО? Култура: предстојниот викенд, прва петолетка на роденденот на уметноста во Младинскиот културен центар во Скопје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Руковите со кои требаше да се обезбедат веродостојни и кредибилни избори се прегазени, а процедурите како чистење на избирачкиот список воопшто не се лесна работа, велат аналитичарите. Тие сметаат дека е невозможно да има кредибилни избори во април и го споменуваат и немањето на договор за медиумите, зашто партиите поминаа многу ракови, напоменувајќи дека информирањето на граѓаните е особено важно за изборниот процес. Прилог на Фросина Димевска.
Веродостојни, кредибилни и демократски избори се трите термини кои деновиве ги употребија странските политичари зборувајќи за реализацијата на договорот од Пржина. Во сопштените од Белата куќа по средбата на премиерот Никола Груевски со американскиот подпредседател Джозеф Бајден се вели дека двајцата соговорници се согласиле за важноста од континуирано имплементирање на договорот и преземањето дејства за обезбедување веродостојни избори, а и европратеникот Ричард Ховит нагласи дека поентата на предвремените избори е да се обезбедува биде кредибилен и демократски избор. Според Миша Поповиќ од Институтот за демократија, самата употреба и на терминот кредибилни, а не само демократски, укажува на тоа дека не се очекува гласачите само да излезат на избори, туку да се обезберат исте технички услови.
Прилично оптимистички да се каже дека на техничко ниво има време да се обезбедат фер демократски и слободни избори. А во таа смисла, самите рокови кои што на почетокот на пржинскиот договор беа зацртани, особено за клучната институција за спроведување на избори, Државната изборна комисија, тие беа на почетокот на септември, веќе требаше засилено да се работи на обезбедување на тие технички услови.
Вели Поповиќ, кој како пример го посочува прочистувањето на избирачкиот список, за кој методологијата ДИК ја предложи до партиите пред нова година, но се чека четирите партии да се произнесат.
Чистењето на избирачкиот список не е едноставна процедура. Прво треба да се лоцираат случаите каде што можно е да има дуплирање и случаи, например, каде што треба да бидат исфрлени, например, починати лица. Особено кај овие луѓе што се можни дупликати, процедурата е комплицирана. Треба да има теренска проверка и понатаму тоа треба на суд да се помине, за да всушност можете некого да избришете од список.
Вели Поповиќ, имајќи предвид дека добар дел од предвидените обврски од договорот не се спроведоа, се сомневам дека остана време за спроведување технички чисти избори, смета и професорот Осман Кадрију.
Длабоко сум убеден дека имаме одредени обструкции се уште во релевантните органи кои се одговорни, надлежни за спроведување на изборите. Сега само како пример се избра Државна изборна комисија и уште не се почнати со конкретните работи. Уште се договара како треба да се пристапи кон листите, тие да бидат ажурирани, очистени и така натаму.
Велика Дрију, аналитичарите го споменуваат и немањето на договор за медиумите, зашто партиите поминаа многу рокови, напоменувајќи дека информирањето на граѓаните е особено важно за кредибилен изборен процес. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
За ова и други теми повеќе може да прочитате на нашиот сајт magdenes.org и на нашите страници на Facebook, Twitter, како и на нашиот канал на YouTube.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Руската политика која се противи на проширувањето на НАТО на Балканот се обидува да ги попречи плановите на Македонија да стане дел од алијансата, велат аналитичарите по последната изјава што доаѓа од руска страна. Можат ли да се остварат таквите планови? Изјавата на заменик премиерот на Русија Дмитри Рогозин дека проширувањето на НАТО на Балканот е провокативен чин, во континуитет ја представува надворешната политика на таа земја, коментираат експертите. Не верувам дека може да се промени определбата на Македонија за членство во НАТО, вели Исмет Рамадани, во врска со изјавата на Рогозин што тој ја даде во интервју за српските медиуми дека ширењето на НАТО кон Црна Гора и потенцијално кон Македонија отвора сериозни прашања пред Русија. Ваквите изјави се резултат на лошите односи меѓу САД и Русија поради кризата со Украина, а Македонија како земја од Балканот е дел од тие влијанија, дополнува Рамадани.
Македонија како земја од Западниот Балкан веќе најверојатно е ставена во тие стратешки цели на надворешната политика на Русија за да може да има влијание и во Македонија. Не верувам дека Русија веќе може да ги поремети работите на Македонија, затоа што Република Македонија веќе помина преку 15 акцијни планови и веќе, што би се рекло, со една нога веќе во НАТО.
Благое Марковски, Балканскиот форум за безбедност, вели дека приемот на Црна Гора во НАТО и амбициите на Македонија за членство во Алијансата не се совпаѓаат со интересите на Русија. Тој додаде дека со ваквите изјави што се даваат, Русија се обидува Македонија да стане неутрална или незаинтересирана за членство во НАТО, како што тоа го прави Србија. И оти во тој случај, Русија би имала интерес и од економскиот безбедносен аспект на Балканот.
Приклучувањето на Република Македонија кон НАТО би бил еден аспект на заокружување во вклученоста на Западен Балкан кон НАТО структурите, би останала единствено, значи, Косово, Босна и Херцеговина и Србија. И тука многу малку може, освен во Република Србија, русите да остваруваат интерес.
Марковски вели дека Русија нема влијание дали Македонија ќе стане членка на НАТО, туку дека тоа зависи од Македонија. Според Рамадани, негативното однесување на Русија кон ширењето на НАТО на Балканот кажува дека вклучувањето на земјите од Балканот во Алијансата треба да биде приоритет на НАТО.
Ништо друго не преостанува него НАТО да направи се со влијањето и кон Грција и кон Македонија да се најде компромис во врска со името. И Република Македонија најверојатно треба да биде сега веќе потенцијален кандидат за наредниот самит заедно со Црна Гора да добијат поканата, односно да бидат членки на НАТО.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
За неплатен долг по основ на радиодифузна такса, овој месец од регионалната дирекција на УЈП во Битола изготвени се околу 3500 решенија за присилена наплата од сметка за обврзниците од Прилеп. Но она што се случува во домот во едно прилепско село ја потврдува необходноста македонската радиотелевизија да утврди дали во овој случај се исполните условите за ослободување од такса. Сторијата е на Моника Таласка.
Размена Конеска има 86 години. Видот на едно то кој е изгубен. Во домот нема ниту телевизор, ниту радио. Живее во селото Подвис, општина Кривогаштани. Во мало куќерче, граден од плитари со две соби со распукани зидови. На земјен под со минимална пензија од 5400 денари наследена од својот покоен сопруг. Но иако таа не гледа телевизија, ниту слуша радио, управата за јавни приходи и ја блокирала сметката за неплатен долг за радиодифузна такса.
Му го враќав напред. Зошто ми еко нема телевизор? Сега исплатив, ко ме блокира и исплатив, си дадов таму, си отидов и мене ми зеде 4000 од денјиденје, шо оде до Прилеп. Муја па, потоа скалите па ќе панне, ќе се запи. Не можам ни да водам, ни ништо, ни па гледам се дома.
Се жали Размена. Извршно решение добила и за струја, вели плаќа редовно и за улично осветлување. Иако според адресата на која добива поштата, оваа жена живее во населба без улично осветлување, како жител на соседно село Локвени.
Сега, ако беше ветер, не знам. Па, отаде кој ќе мамат југот, натре ми близка дваму. И струја вам би прелаш овдеки искрени, викна струја, рекој ќе се запалам некој пат, изгорам налет јас и дружите покрај мен. Се, си плаќам струја, што ќе земам? Си плаќам овде. Блокирана ми жадо парите тога. За струја овде, кисум немала струја платена. а ја белешкиве, што ќе ми дадат, си земам, што да...
Бе размена. Но без оглед, дали ова куќерче крај руинирани од пат се води во селото Подвисели Локвени, во домот на оваа жена нема квалитетно напојување. Куќата се распаѓа, особено по поплавите што ја зафати општината. Дизот е распукан, а животот е постојано во ризик. Уште ги чека парите за одштетата од поплавите.
Поплавите, ко врнеше многу дош, онако, тога и ракава ми е отепа. Ко парнато дизот, ја не знај, право, одеки баш врата така што беше и на мен. От тога ја ве цело лето, обдеки ветро, да се плашам да ова ќе парни, ќе ми потисни, да ме одавдеки пукна тоа. Кој ќе ми помогни?
Зборуване солзи, оваа стара жена. Од управата за јавни приходи вела дека согласно законот за радиодифузна дејност, секој домакинство има обврска да плаќа такса. Освен оние во кои живеат лица со 90% оштетен вид или над 60% оштетен слух. Во случајот на размена Конеска сугерираат од регионалната дирекција на управата во Битола. До МРТВ таа треба да поднесе барање за ослободување такса, а македонската радиотелевизија ќе одлучи дали ги исполнува условите. За Радио Слободна Европа од Подвис, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со голем концерт на кој ќе биде чествувано делото на еден од култните бендови во историјата на македонскиот рок-н-рол, Падот на Византија, групната изложба во потрага по заедничко тло во галеријата МКЦ, промоција на филмот Обожение на Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов во Фросина, перформанс на Amplidyne Effect во Планетариум, диџеј сетови на Христина Шекерова и Виолета Качакова и со филмски маратон во Кино Милениум оваа сабота на 16 јануари по пети пат во Македонија ќе биде одбележан глобалниот роден ден на уметноста. Потписник на ова субкултурно случување е иницијаторот Младинскиот културен центар од Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Мизар, целонаука совршена, Мугер-фугер, Бернайс пропаганда, PMG колектив, Темпера, Аутмайнд, Фулиш Грин, Демек, Новоградска, Сашко Костов, Милко и Галатеа се 13-те македонски бендови и артисти кои ќе учествуваат на трибјут концертот посветен на еден од најзначајните бендови во историјата на македонскиот рок-н-рол, Падот на Византија, како едно од темелните поглавја на годинешното петто бред одбележување на глобалниот роден ден на уметноста, што оваа сабота ќе се случи во Младинскиот културен центар во Скопје.
Се одлучивме за трибјутот посветата на Падот на Византија, известно еден од култните и најголемите бендови, еден од главните виновници во наводници за извртувањето, за настанокот на алтернативната, на авангардната, на инди поп сцената во Македонија, бенд кој кога и да дојдат некои од странските бендови во МКЦ и во Македонија и кога ќе чујат номера од овој бенд, едноставно остануваат зашеметени и запрашуваат кој е бендот, каде да купиме плоча, каде да прочитаме дани. А тој момент ќе го слават сите пак оние кои се денес настанатите во делот Падот на Византија. Тоа се денешните бендови кои творат и кои веројатно оставили и ќе остават печат понатамо.
Вели Златко Стефковски, директор на Младински културен центар. Од друга страна, во потрага по заедничко тло е групна изложба на 11 македонски уметници и тоа Славица Јанашлиева, Маја Кировска, Гоце Наневски, Радми Лончевска, групата Обсесив, Посесив, Агрешен, Нада Прлја, Игор Сековски, Борис Шемов, Александар Спасовски, Игор Тошевски и Белин Гжернец. Овој проект чии куратори се Ана Франговски и Бојана Јанева Шемова, всушност ги преиспитува културните позиции и репозиции на локалната уметничка сцена. Постановката во галерија МКЦ, која патем ја видоа и љубителите на уметноста во Баку и Азербеџан, ги осликува промените што се поттикнати од модерниот начин на живот и од потребата да бидеме дел од големиот европски сон. Во кино Фроси на истата вечер ќе се обистини и премиерата на Обожение, дипломскиот филм на Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов. Работен без никаков буџет, овој триптих ги следи приказните на луѓето кои борејќи се со екзистенцијата ја оживуваат изгубената духовност во себе и оние околу нив. И конечно, со нагласено внимание ќе биде проследен и перформансот на Amplidyne Effect во преубавиот амбиент на планетариумот. Нема сомнение дека мнози на својата оддишка ќе ја најдат по музиката што во своите диџеј сетови ќе ја вртат Христина Шекерова и Виолета Качакова, а во кино Милениум, во рамките на филмскиот маратон, своето засолниште дефинитивно ќе го најдат не само зависниците од седмата уметност, туку и оние чија пасија се документарните музички филмови, какви што му прилегаат на фестивал со големо реноме како Синедейст. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.